Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива Чатам Хаус» Ригор Остапєня. Ригор, привітання.
Привітання. Дякую за запрошення.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гета чергове опитання «Білоруської ініціативи Чатам Хаус». 11-е з вересня 2020 року і 4-е з початку війни. Ригор, вот что за эти четыре опытания военное изменилось у громадской думцы белорусов? У вас одно из головных пытаний было, какой повинная быть, ти какой повинная была быть позиция Беларуси у войне? Ти подтримать Россию, ти взять удел на ее боку в войне, ти подтримать Украину, взять удел в войне на ее боку, ти нейтралитет. Вот за четыре опытания, что изменилось?
Я думаю, что, певно, мы повинны начать с того, что, в принципе, белорусская громадская думка относно войны больше-меньше топчется на месте. То бок за опошние полгоды мы не бачим никаких там вельми істотних змін. Тобто вони, безумовно, відбуваються, але вони дробні, і вони хоча й показують ось те, що ми називаємо там плавленням підтримки Росії. Але, в принципі, коли глядець так широко, то те, що ми бачили у соковіку, і те, що ми бачили, ось наше питання показало, яке ми проводили у жнівні, воно показує, що, в принципі, є, наприклад, там 30%, там, третина белорусов, которые подтримливают Россию у разных формах, то есть там подтримка тех, кто хотели бы, как Беларусь долучилась до войны, это там 5% тех, кто кажут, что хотели, как Беларусь подтримливала деньги, Россия или сама не уступала в войну, это 22%. И так само есть сейчас люди, которые видят, что Беларусь повинна осудить деньги Украины, или сама не уступать в войну, это 2%. Ну, агулам ось отримується там 29%. Тобто, полгода тому гэта було там 33%. Тобто, ми бачимо, що гэта зміна не вельмі там радикальна, не вельмі істотна, але в любому разі гэта зміна, яка відбувається, і, в принципі, інші дослідження так само показують нешто подобне. Тобто, вони так само показують, що ось це зниження російської підтримки, воно знаходиться, ну, таке, не де там у межах статистичної погрешності, тобто, воно відбувається вельмі повольно, крок за кроком, але в принципі гэта тое, што мы можам сказаць, што гэта адбываецца, таму што іншыя даследаванні тое самае паказваюць. Што яшчэ ёсць істотна, гэта тое, што ў вайну, як у пачатку вайны, так і зараз хоча досыць маргінальная колькасць людзей. То беларусы не хочуць удзельнічаць, каб беларуская армія удзельнічала ў гэтай вайне. То бок ёсць безумоўна пасіянарыі, яны і па тым, і па другім баку ёсць. Да, то бок тыя людзі, которые лічаць, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у вайне з боку Расіі, альбо тыя, хто лічыць, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у вайне з боку Украіны, але ў любым разе гэта па сцэнарыі разам яны складаюць каля 7%. То бок гэта досыць вузкая група, которая невялікая у беларускім грамадстве. То бок гэта асноўныя, думаю, рэчы, которые ёсць, да, што больш-менш радыкальных зменаў у грамадстве уставленне да вайны не адбываецца. Я думаю, што гэта часткова звязана з тым, што, в прынцыпе, гэта не толькі пра стаўленне да вайны, так? Гэта больш сур'ёзна, больш пра палітычныя ўстаноўкі, пра патэрны медыа спажывання, гэта пра агульнае стаўленне да Расіі, да Захаду і так далей. Але, у прынцыпе, не глядзячы на тое, што гэтых такіх вельмі значных зменаў не адбываецца, адбываецца працэс лаўлення падтрымкі Расіі, то бок яна, гэта падтрымка паступова зніжаецца. Таксама, якбы, трэця рэч, это тое, што колькасць людзей, которые хацелі бы, каб Беларусь удзельнічала ў вайне, яна досыць малая.
Яшчэ вы задавалі цэлы блок пытанняў, якіх наступстваў вы чакаеце ад вайны ў розных варыянтах, калі Беларусь будзе ўдзельнічаць наўпрост сваім войскам, калі не будзе. Чаго людзі чакаюць? Чаго чакаюць беларусы?
Я думаю, что тут ничего такого незвычайного не мая. Люди чекаются двойны, то такие чёрсти дрэннага. То бок, в принципе, настрой как бы, у громадства то, что война безумовно принесе шкоду для Беларуси и персонально для людей. Тобто ми бачимо агульні настрої скептичні відношення до війни. Ну і у певній ступені гадає тлумачить негативне ставлення білорусів до війни. Тобто ми можемо сказати, як вони в принципі ставляться до діяння Росії у війні, то ми бачимо, що білоруси переважно негативно ставляться до цього всього. І це, я думаю, тим чи іншим чином зв'язано з тим, що в принципі білоруси усвідомляють, що наступства війни будуть негативні для людей.
Ну і наскільки я зрозумів, в відрозненні від, скажімо, росіїв, у білорусів нет якби ніякої звишмети, що да, от буде кепска, але ми якби підтримуємо, це для чогось високого, там, я не ведаю, величі Росії чи чого. А Білорусь тут велич, яка велич? Так, це так это, то есть вот это якби такой, ну, скажем так, некой высокой глобальной мотивации у белорусов ці немає, вона вельми малая.
Безумовно, я думаю, що в принципі, коли поглядзе на ті пасіонарні проценти, ось гэта, там, тих, хто підтримує, як Білорусь удзельнічала у війні у Росії, вони по сутності себе лічать русскими людьми. Тобто вони хотіли б, каб Білорусь була часткою Росії, і хотіли б, каб Білорусь воювала, тому що Росія вже воює, то чому вони не воюють. Тобто гэта люди, які акурат накіровані на той, каб... Тому що вони русські, вони кое-що терпіть так само, да, разом і так далі. Білоруси ж не русские, да, и, відповідно, они не хочуть воювати, тому що їх немає ніякої потреби в этом. Это виглядає правда вельми дивно. Тобто навіть не глядячи как бы каштовності, да, там проросійські, про заходні і так далі, люди, это тут не так істотно. Питання тим, що день чи цього не бессенсовно, тому що це чужая війна, і навіщо там воювати і там на неї помирати.
Григорій, ще одне питання, вельми цікаве, которое, здається, оно у вас вот фіксувалось во всіх чотирьох. Это питание про отказность простых белорусов. Вы его по-разному задавали, але сутность такая. Вот летят ракеты, вот ходили как бы войски в размежу. Мы, простые белорусы, вот вы, респондент, спадарыня, вы отказные за это, за то, что с нашей земли вот это отбывается? Так, 22%, не 51%. Отсоток, здається, от такі опошні дадзеныя. Ну, порядка. Цікаво, для параўнання, от недавнє питання було в Україні, значить, там питання, значить, ці адказныя беларусы? Адказныя. Больш за 80%, кажуть. Все равно, ані адказныя. І от такая, якби, люстерковая в Україні 80% все-таки складають на беларусаў вину, хоча не всі осуджають при этом їх. Ну, я, вот. А у Беларусі 50%, не-не-не, а ми тут при чим? Ну, ракеты летять, а ми тут живем, ні при чим. От як ви тлумачите вот этот, якби, разрыв, вот эта люстерка?
Да, я думаю, что в принципе белорусы начинают там с первой причины, чему началась война. И безусловно, у списка первых причин, там, не глядя, там, сколько мы поделяем, те не поделяем разные там политические погляды, нема Беларуси как первая причина. Да, люди разных политических поглядов будут называть такие первые причины, как Путин, имперскость России, невыполнение минских там погоднений, геноцид Донбасса, то, что Захад натравил Украину на Россию и так далее. Да, то люди будут называть разные причины, почему это отбылось, але в принципе, безумно, там белорусов не будет, да, что белорусы отказаны в этой войне, потому что белорусы не обирали никого из этих людей, они не обирали ни Путина, ни Лукашенко, ни Зеленского, и, ни Байдена и так далее. То есть они, в принципе, не лечат то, что они тут за нечто на политическом уровне отказаны. То есть учебные отказаны за некий конкретный там ковалок, да, пазл того, что есть что с боку территории Беларуси. Ну, тобто, ось гэта 20% лічыць, што не адказна за ось гэтыя рэчы, што з тэрыторыі Беларусі адбываюцца вайсковыя дзеянні супраць Украіны, да, тобто прыцяць ракеты, узлітаюць самалёты і так далей. Тобто гэта адказнасць, яна пэўна прысутнічае ў некаторых людзей, там найбольш актыўных людзей. Але зноў жа ж, гэта не тое, каб тое, што падзяляюць усе, напрыклад, прыхільнікі дэмакратычных каштоўнасцяў, да. Тобто ёсць частка іх, гэта безумоўна людзі акурат вось такія, хто лічыць так. Але частка людей демократичной каштовности, скажем, ну, видите, я живу в концлагере. якія могуць быць пытанні там, да, што я ў чымсьці адказны, ў чымсьці вінаваты і гэтак далей, якбы. Моя задача, як бы, в этом концлагере просто пережить, дожить до некого наступного исторического периода и после уже неким чином разбираться, кто виноват, а кто не виноват. Але тут и теперь, как бы, вот это меркование об том, что белорусы ни в чем виноваты, оно не такое популярное. А прихильники Александра Лукашенко, они же, в принципе, так само часто лечат, что белорусы, как бы, в принципе, не удельничают. Что белорусы на тут ни при чем, что мы же, как бы, просто стоим побоч. Ну, российские войски ездят, потому что у нас какое-то есть союзное погоднение и так далее. Але мы как бы тут ни при чем. Тому, в принципе, вот это есть почуццё, что мы, ну, мы не отказаны за это. Пераважно вот такое.
Григорий, еще два показники, две личбы цікавыя. Мне здаецца, ну, вы сказали, что в целом, как бы, довольно стабильное ставление, але вот мне подалося, что по двух опциях изменилось. Вот отказы на такое прожективное питание, вот як вы думаете, ці все ж таки будет Беларусь воевать? Мне здаецца, выросла колькасць людей, які упевнены, что не. Хотя, ну, как бы, справа такая, там, скажет Путин, загадая Лукашенко, но, тем не менее, люди чамусьці лічат, что худшее не, чем так, и их все будет больше. И так самое еще интересное у вас было питание, ну, а вот, коли белорусскую армию пошлют у бой, а я на буде воевать, тут я поглядел вельми истотное снижение. За красавіку чвэрць прыкладна сказала, што да, всё-такі будуць. А вот цяпер у жніўні 18 на 5, ну, это не вельмі вялікае. Вот што азначаюць вот эти дзве не вельмі вялікія, але ўсё ж такі заўважальныя, значныя змены.
Я думаю, што калі пачаць з таго, чаму людзі часцей кажуць, чаму беларуская армія не будзе ўдзельнічаць. Я думаю, что все ж таки на початку было почуццё паники. Ну, не только бы это была паника, но было разумение, что мы не разумеем ориентиров, да, мы не разумеем, на какое дно, где дно находится, что будет далее и так далее. То есть теперь уже больше-меньше есть усведомление, некая стабилизация там, да, короче, фронта и так далее, что отбывается на этой войне. И, в принципе, когда поглядеть на деяние режима, тоже так само больше-меньше мкнется не нагнетать ситуацию вокруг уластного дела. Да? То есть, я сейчас рассказываю там, про нацистов, фашистов и так далее. Але, в принципе, про свое уластное дело они не нагнетают. И когда там казать про то, что они кажут на закрытых встречах, то как бы, досить часто можно почуть от них такую думку, что, ну, поглядите, мы ж по уходы не вступаем в войну. Ну, так чего вы думаете, что мы туда захочем вступать? Да? Что, вот, мы как раз-таки показали вам, что мы досить стабильны у своим нежаданию удельничать в этой войне, и, в принципе, пропаганда так само это подкресливает. Я памятаю, что когда вышло наше питание, одно из первых, вот про войну первое, да, и там была славутая личба 3%, что вот 3% только ожидающих, как Беларусь удельничала у войны на боку России, и тогда пропагандисты сами там репостили это, мои данные, и казали про то, что, ну, вот, поглядите, нас просто белорусы подтримливают то, что кажет Александр Лукашенко, да, что вот мы занимаем вот такую особенную позицию, которая побудована, что мы как бы подтримливаем Россию, но сами не вступаем. Я думаю, что так само отбылось еще почуццё вот некой все-таки рационализации, да, что как бы, ну, и сбоку и России, и сбоку Беларуси, ну, как бы, потому что белорусская армия там. Вот зараз как бы все больше-меньше задаются себе этим питанием. Что она там может? Ну, певно, не шмат может. Худко там многие белорусские жовнеры могут померти. Ну, я думаю, что выглядит так, что вельми худко. И, отповедно, как бы, снижается само почуццё это для того, что их будут посылать. Ну, то есть, у людей есть такое почуццё, что, как бы, певно, и нема особой потребы досылать туда людей. Я думаю, что это вот такие основные речи, которые связаны с тем, чему как бы, люди частей кажут, что Беларусь не будет удельничать в войне. Коли же казать, что пробили белорусские жовнеры, коли б их все-таки досылали, и есть вот это увеличение того, что белорусские войска бы не принимали удел, да, чтобы пытались подбегать удел, активного удела в войсковых денег. Я думаю, что тут есть несколько исходных моментов. Я думаю, что есть конечно, банальный страх. То бок, все ж таки мы выразно бачим, что это война долгая. То бок, она уже тянется полгода, она будет тягнуться полгода, как бы, и все ж таки одна справа бы была бы, да, коли там это бы выглядело так, как это было бы прописано там в словах Александра Лукашенко и у дайзных заходних выведок, что это там война скончится за 3-4 дни, то, может быть, Александр Лукашенко, те, кто там, там жалмира, бы хотел бы очень все таким удельничать. Коли існуе выразное разумение, что это долгая война, на ней будет шмат смерти, и шмат кто там не вернется с фронту, шмат кто вернется с инвалидностями, ну, в принципе, как бы, зразумело, тогда нарастая почуття, что ну, тогда на во что в этом удельничать, да, то это какое-то варьяцтво. Я думаю, что это почуття страху, оно вельми істотне. Максима есть некие каштовностные змены, да, что все ж таки нарастая разумение, что это война, у которой не варто удельничать, потому что она несправедливая. Принамсі у частки людей, да, то это повеличивается, да, то ты можешь коли казать про подтримку войны, да, подтримку войсковых денег непосредственно, то у нас данные показывают 30 на 45, да, 30%, которые подтримливают войсковые деньги, и 45% белорусских городских жихаров, которые не подтримливаются, да, и остальные 24%, 25% находятся вот в этом посередине. Они затрудняются ответить на это питание. То мы видим то, что в принципе достаточно логично, что люди, которые лечат, что они не потребляют деньги России, ну, то для них абсолютно логично, что они как бы хотели бы, чекали бы, да, и сподевались по этой ступени на то, что белорусская армия бы в этом не удельничала и мкнулась как бы не принимать никакого активного дела в основных денег.
Григор, у вас так само там задавалося питання про ставлення до різних країн світу. Ну, там, до Росії, України, Литви, Польщі, Німеччини, здається, ну, Євразв'язу, Злучених Штатів. Цікавая такая вот дві лічби. Ну, можна зрозуміло спрачатися, а що хто вкладає у поняття вот, ставлення до нікої країни, ну, тим не менше. Да России становчее ставление 71%, да Украины 65%. То есть чисто арифметично отремливается, что як минимум 30%, як минимум тротина белорусов добро, вель, добро ставятся и до России, и до Украины. Как так может быть?
Я думаю, что все тлумачится белорусской прагматичностью, которая в некой ступени заходит за межи, как бы, часом того, что лечится примальным, или не примальным, в частных громадствах, да, то вот есть такие жертвы, дайте, зараз вируситься в тиктоках, в которых белорусы задают питание, Запад или Восток, он отказывает, не знаю, ему говорят, правильно. Вот, как бы, вот такой жарт, как бы, и, в принципе, прыгала такая же позиция. То есть белорусы, в принципе, прагматично ставятся до внешних сувязей. И я думаю, что тут важно сказать, что все же таки дочинение до России и Украины это легче подтумачить. Потому что это все же таки краины, за какими у нас есть какая-никакая супольная история. Это есть какие-никакие культурный супольный багаж, какие мы там тягнемся, при этом мы там безмолвно цикаемся, культура из одного. То бок есть свояцкие сувязи, безумно, да, то бок шмах, то и догэтулі тут мая. В принципе, это показывает, что белорусы не воспринимают Россию и Украину выключно праз призму войны. Я бы сказал, что вот в этих наших питаниях, как вы сказали, у нас там же самое есть там, Литва, Польша, Злучаные Штаты, на самом деле, куда цікавее это ставление до этих стран. Потому что это парадоксально в некой ступени, але мы же находимся ну, в стане прикладно подобным до экономичной войны, да, то бок санкции, которые увидены Заходом супраць Беларусі, яны беспрецедентныя. Так само, все ж таки, день и ночь официальная пропаганда рассказывает про зловещий Заход. Да, то бок там это как бы, тема номер один больш-менш. Усе там, от я читаю некоторых депутатов, что, ну, тут официально, да, депутатов белорусского парламента, чтобы, конечно, день и ночь только про это думать. Не думать про белорусских выборцев, но думать про, про Захад и белорусскую демократичную оппозицию. И, в принципе, когда поглядеть, то все возитые помкнения, они не працуют. Да, то бок, не глядячи не на то, что мы находимся в таким становище, как бы, который близкий до стану экономичной войны. Не глядячи на велизарный поток пропаганды, которая официальная ось, державная система, да, державная СМИ льются на Захад, в принципе, мы бачим то, что до Литвы одмовно ставится 19%, до Польши там 22%, там, до Сполучених Штатов 30%. То есть, в принципе, если задуматься, ну, это достаточно малые личбы, да, не глядя на ту, как бы, ситуацию, в которой мы находимся. То есть, это, как бы, показывает, что, в принципе, белорусы надо, как бы, ну, абсолютно адекватно, да, там абсолютно спокойно ставятся до деяния Захаду у дочинении до Беларуси.
Ригор, и еще одно питание про медиа, про крыницы информации. Ну, и по ваших даденных, и по шмат яких даденных, кого относно Беларуси, и по России, да речь, то и самое, вельми шчильная сувязь помеж крыницами информации и ставлением, ну, приватности до войны. То есть, чем больше, да, как бы, державы, державные белорусские медиа, державные российские медиа, там подтримка, ну, довольно высокая. А российские незалежные медиа значительно меньше, и наименьшая – это белорусские незалежные медиа. Те меняется их аудитория вот за 4 месяца? Те меняется аудитория, и те меняется вот эта корреляция помеж, как бы, крыницей информации и подтримкой войны?
Я, по-моему, начну с того, что мы в этот раз крыху по-иншему задавали питание про медиаспоживання, тому ми тут не зовсім можемо там порівнювати з тим, що було раніше у нас. Але, безумовно, є виразна взаємозалежність по тим, що глядять, що читають люди, і що, відповідно, вони собі думають. Да, тобто люди, які глядять російський телевізор і білоруський телевізор, ну, тобто це люди, безумовно, які найбільш схильні до підтримки військових дій в Росії. У той час, як люди, які читаюсь белорусские недержавные СМИ, и они аккуратно наибольше накированы на то, как не подтримливать военные деяния России. То есть тут динамика, по сути, как бы, мы ее истотно не бачим, потому что мы крыху по-разному замеряли, но я и не думаю, что она істотна ёсць. Яна можа быць такой, што крыху завастряюцца аўдыторыі, что, в принципе, люди, которые там, ну, как-то там, наибольш прихильные до войны, люди, которые ранее глядели телевизор, але яны все ж таки не поделяли там некие там вот, установку на войну, и они начинали меньше людей с телевизор, как бы, потому что, саправды, как бы, люди, какие доследуют телевизор, они вельми часто кажут, что там уже отбывается нечто вельми вельми страшное, то бок люди, навод, которые прихильны до России, они уже углядеть не могут, потому что как бы, там только война, 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 и уже нашкаются некие забавленчие там контент для себя. То бок и прикладно подобное может отбываться у недержавных СМИ, потому что как бы, частка людей, которые все-таки в том же самом 20-м году голосовали за Светлану Тихановскую и были активными корыстальниками, читачами, да, незалежных СМИ, частка из них могла бы там просто отколоться, потому что яны побачили, что это выразно проукраинские СМИ, а их каштовности, может быть, крыху адрозны. Тому, может быть, я думаю, отбывается певная поляризация, да, то, что так часто нас любят сказать, как бы, больше выразный подел по разных группах. Олег, это, хоть и моя здогадка, как бы, тут достаточно складано знайти его зараз, тут теперь некие там дадзеныя, как бы, это подтвердить.
Добре, дякую великі. Поважані глядачі, я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського «Чатам Хаус» Ригор Остапеня, який розповів дадзене апошнього апитання «Чатам Хаус». Я звертаюся до вас з просьбою, з пропановою писати свої відгуки, свої міркування від того, от, що ви почули побачили, як би мовити, що ми всі з вами от побачили в цьому люстерку питання, а за тим, як буде розгортуватися далі білоруська громадська думка, скажімо, у наступному питанні Chatham House, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Живая мова імкнеться мець натуральныя назвы для ўсіх з'яваў, у тым ліку новых. Але беларускія карыстальнікі кампутараў, ды і асабліва праграмісты, нават беларускамоўныя, часцей бяруць словы ці з ангельскай мовы наўпрост, ці можа думаюць, што з ангельскай, а па праўдзе з расейскай. І вось што атрымліваецца на беларускае вуха.
Не падабаюцца мне твае лайкі.
Критикує жонка мужа за виставлені їм у соціальній сітці становчої оценки творчості російського композитора Дробиша. Ангельське слово «лайк» – дієслов, значить «уподобать», «любить нєшто». Назовник, відповідно, обозначає по знаку того, що подобається. Його умовно виявляють рукою з піднятим великим пальцем. А що значить згаданые «лайки» по-білоруску? Звернемся до фундаментального словника белорусской мовы 19-го стагоддзя Івана Насовича. Лайка – жаночы род. Першае значэнне – брань, выговор.
Будзе нам за гэта лайка ад таты. Лайка не нагайка, на плячах не ляжа.
Прыказка. Другое значэнне – ругательства.
На сабаку такой лайкі не было, як мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі.
Паходзіць ад слова «лаяць», «лаяцца». Тому беларускія лайкі адрасаваць кампазітару Дробышу меў бы той беларус, які, як і я, катэгарычна не любіць расейскую папсу. Вось такую.
А я не знаю, почему на меня тянет. Меня так тянет то, как меня тянет. И я всё время пропадаю ночами, ночами, ночами.
У выкананні кавалера ордэна, між іншым, Скарыны. А для інтэрнэту падабання вельмі пасуе стыхійна ўзніклае слова «падабайка». Тым, хто на кампутары піша, шыхтуе кнігі, вядзе сайты, патрэбныя сродкі праверкі правапісу. Па-ангельску яны завуцца spell checker або проста checker. Кампутарызаваныя людзі скажуць пра недаўкамплектаваную новую версію праграмы.
Пачакаем, пакуль чэкер з'явіцца.
Але слова чэкер ведае беларуская народная мова. Яно абазначае зборнае паняцце, дробязь, малыя дзеці. Вось прыклад з Ганцаўскага раёну.
Як вы заедзеце з гэтаю чэкерю?
Што значыць з кучай малых дзяцей. Сама праграма ў вуснах праграміста і прасунутага кампутарніка мае назву скарочаную, дакладна ўзятую з расейскага жаргону.
Трэба паставіць прогу.
Вось жа шмат у якіх рэгіёнах Беларусі вас зразумеюць у наўпроставым сэнсе. Трэба парамантаваць праход у плоце. Прога азначае фортку ў ластоўскага, хаця фортка тут дзверцы ў браме ці ў плоце. Фортка ў вакне, паводле ластоўскага, будзе балонка. Слова «прога» фіксуюць і слоўнікі беларускай народнай мовы новага часу са значэннем «праход у агароджы».
«Ідзі праз прогу».
Або гэта жэрдка, якой закрываюць праход у чым-небудзь.
Прога – загарадка з дзвюх жэрдак.
Смаргоншчына. Слова, хутчэй за ўсё, балцкага паходжання. Google – найулюбёная пошукавая сістэма беларусаў. Яна міжнародная. Мы адрозныя ад расейцаў, у якіх любімы свой Яндекс.
Google it. Work the Google on the internet machine.
Six simple letters on a plain white page.
Казаў, але паўтару. Слова Google, магчыма, мае беларускія карані. Кугель або гугель у беларускіх гаворках азначае бабку.
Гугель рабілі так. У драную бульбу грэцку муку дабаўлялі. Як спячэш, яго кускамі рэжаш.
І наагул выраб з цеста. Параўнай нямецкае і гідыш гугель – кугель. Як вядома, у 30-е гады малы Мілтан Сірата на просьбу свайго дзядзькі матэматыка Эдварда Каснера для абазначэння ліку 10 у сотай ступені прыдумаў слова «гугол», ад якога пазней пайшло найпапулярнейшае слова свету «гугл». Ці не паўплывалі на хлопчыка ўспаміны пра кулінарныя вырабы ягоных усходнееўрапейскіх продкаў. А ёсць яшчэ пост у інтэрнэтавым значэнні запіс. Праўда, паводле Насовіча, беларусы не пасцілі, а поставалі. Ёсць жарганізм «кат». Ад ангельскага «абсякаць» для пазначэння адсечанага і схаванага кавалку тэксту.
Пад катам усё пабачыш.
На беларускае вуха гучыць дужа змрочна. А калі нехта сядзіць у варде, значыць працуе, не падымаючы галавы, у тэкставай праграме Word, па-ангельску «слова», то ён робіць амаль тое самае, што славянскія князі у якім-небудзь лаўрэнцеўскім летапісе. Яны таксама сядзелі в варде. Бо слова «арда» набывала прыстаўны гук «в». Урэшце, моднае слова «кастынг». Да інтэрнэту не мае простага дачынення. Але мне яно жыва нагадвае Насовічава «касціць». Пакасціць, портіць, мараць, пачкаць і нават выпаражняцца.
На што ты сарочку касціш у дзёгаць, у нечыстату?
А на што, скажаце, я сабраў гэтыя прыкрыя і часам смешныя супадзенні? А каб мы не ленаваліся шукаць і ўжываць свае словы для новых з'яваў і рабілі гэта не пад катам, а з уласнай ахвоты і пераканання. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радио Свабода».
Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Якая будучыня чакае Беларусь і Украіну? Ці стануць яны часткамі Захаду? Што адбываецца з Расіяй і як доўга праіснуе рускі мір? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім гісторыкам з Польшчы, прафесарам Алегам Латышонкам, які сёлета выдаў кнігу «Усходняя Еўропа ў сутыкненні цывілізацый». Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
У сваёй кнізе вы пішаце, што Беларусь належыць да ўсходнеўрапейскай цывілізацыі. Якія яе асноўныя рысы і чым яна адрозніваецца, гэтая цывілізацыя, ад цывілізацыі заходнеевропейскай?
Трэба сказаць, што тут справа не ў тым, як я гэта лічу, толькі што лічаць усе аўтары, пра якіх я пішу, а іх некалькі. Фактычна, няма ніякага одного понятия, что это усходнеевропейская цивилизация. У основным заличиваюсь до ее православные краины, але так само частка усих славян уличить до усходней Европы. Так что худшей это гульня, чем си некая навуковая правда. Усходняя Европа довольно расплывчатое понятие, и только фактично Лев Гумилов отзначал, что Балканы не належат до усходней Европы.
Значит, поляки могут так само частково належать до усходней
Европы? Для некоторых так, але это вельми редко отбывается. Каб палака ўлічылі да ўсходняй Еўропы. У прынцыпе ўсіх католікаў, чы націй каталіцкія, калісці каталіцкія ўжо ў сённяшні час залічваюць да Захаду.
У кнізе вы таксама пішаце, што пасля распаду Савецкага Саюзу украінцы заняліся пабудовай нацыянальнай дзяржавы. Расейцы заняліся рускім мірам, панславізмам, а беларусы пачалі аднаўляць Савецкі Саюз у межах сваёй дзяржавы. Такая канцэпцыя як бы мае права на існаванне, але ці не парушае яе 2020 год? Пра што заявілі тады беларусы?
Таму і пішу пасля, што сітуацыя памянялася ў 20-м годзе, але з майго пункту гледжання ў 20-м годзе мы мелі не з нацыянальнай рэвалюцыяй дачынення, а менавіта з цывілізацыйнай. Паколькі z'jawił się u Białorusi plast nasielnictwa, jaki już chce żyć po zachodniemu. To nie to jest samo, jest to, że nacjonalna rewolucja. Do rzeczy nie usie. Ja думаю, że Białoruś jeszcze u tym, u planie stworzenia nacjonalnej dzierżawy dowoli daleko, ale już ustąpiła na ten szlach i temu liczę, że stworzenie białoruskiej nacjonalnej dzierżawy niepoźbieżne.
Ну, якраз про цивілізацію моє наступне питання. Ви у книзі пишете, що і це непозбежно, що Білорусь і Україна стануть часткою Заходу, уступить у НАТО і у Європейський зв'яз. І пишете про те, що у Білорусі Україна пережили у своїй історії процеси вестернізації. Але це тільки з гетим зв'язано, що от яни мали такі контакти з Заходом раніше, чи гета і геополітична потреба будучині, їм для виживання гета треба?
To mianowicie dwie różne sprawy. To jest to było i to będzie. Pokolki u odnosinach do Białorusi, Ukrainy, tak samo i krainą Balkanów, można skazać pra dwa procesy. Pierwszy u czasy Rzeczypospolitej to była akcydencjalizacja. Pokolki ona prochodziła faktyczna uzmienie pod ciskam to Zachodu katolickiego. A westernizacja, to już ja liczę anglosaksonska cywilizacja, jaka uzdziejnicza na usie krainy nie tylko do rzeczy wschodniej Europy, ale i całego świata. Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji tak samo i Rosja była poddana na to sprawa u środki u tym, że mianowita Rosja nie w zmozie stworzyć cywilizacyjny uzor dla takich krain jak Bałkany, która nie już było widoczna, dla Arnolda Toynbee, a teraz dla Ukrainy i Białorusi. Prosta tam na wschód nie ma kudy padaться.
Мені вельми уразила ваша виснова про будучий льос інтелігенції, інтелектуала у Білорусі і України. У своїй книзі ви пишете, що творчі і креативні меншості Білорусі і України вибрали шлях побудови національних держав. І це непозбежно зробить Білорусі і Україну часткою західньої цивілізації. Тепер вони, якби на полову периферійні держави східноєвропейської цивілізації, а стануть периферійними державами Заходу. І ви приводите там прогноз Тойнбі, що наша інтелігенція стане внутрішнім пролетаріатом Заходу. Потлумачте, калі ласка, гетую тезу.
Тут одразу треба почати з дефініції, що це полупериферія, що це периферія, що це пролетаріат, внутрішній пролетаріат по водле Тойнбі. До речі, я поняття внутрішнього пролетаріату лічу самим великим досягненням Арнольда Тойнбі. Периферія то не має впливу на те, що діється у центрі. Каб ми усвідомили собі, про що розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, каб з периферії стати полупериферією. У Польщі. To znaczy, że Polska teraz jest peryferyjną dzierżawą Eurosojuza i to widoczne nawet teraz u czas wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji, Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie, jak kraina frontowa, można powiedzieć, jaka ja wielmi pomagaje Ukrainie, ale to się odbywa z dopomogą Zjednoczonych Stanów, a na dziejanie postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polsce nie ma nijako wpływu. Chociaż istnieje tak zwany weimarski format, u jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No takim czynem, kiedy Polska nie może dobić statusu połuperyferii, to znaczy krainy, z jakiej ktoś rozmawiaje, przyjmują czy niejakie postanowy liczyć, to tym bolsz Ukraina i і Білорусь у рамках той постсовєтської системи, ще каб Україна і Білорусь гуляли разом, напевно, мали більш впливу на те, що на те, що приймається у Кремлі, чим пошле будуть мати на те, що у Брюсселі чи Страсбурзі приймається фактично у Берліні і Парижі.
Ну, бачите, ми сьогодні говоримо про некі парадоксальні вислови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І ще одна з їх така. Ви пишете, що поводлі концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вуграфінських народів, фактично будує національну державу західнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цієї концепції узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крим і захопивши 20% території України на вогу, по-моєму, він просто будує імперію, а не національну державу.
Я ще на момент вернуся до справи внутрішнього пролетаріату. Наші айтішники білоруські, менавіте, вони внутрішній пролетаріат, поколки працюють, створюють нешта, але ніякого впливу на те, що на Заході відбувається, не мають. І то не тичиться тільки білорусів чи українців, але ну, просто усьо інтелігенції спаза центру. А коли йде про національну державу, то тут треба одрозніть, що є національна держава, а що імперія. Імперія – це шматнаціональна побудова, де заховуються місцеві політичні інститути, звичаї, обичаї, мови. І такої імперії Росія бувала. Напевно, такої імперії був Совєтський Союз. То не значить, що у імперії не йдуть процеси інтеграції, часом націотворення, поводле конечного Римська імперія була національною державою, а не імперія в сенсу стрікто. Так само Усходня Римська імперія, яку називають несправедлива Візантія, і так само розвивалася у накірунку національної грецької держави. У випадку путінської Росії маємо до чинення з примусова русифікація усіх давніх усіх членів цієї федерації і усього, що має бути долучено. Коли ми говоримо про долучення України, то не має вона бути долучена так, як колись бувала, як самостійна автономна частка, тільки має все українство, так зване, має бути знищено, випалено дотла, зруйновано і як ніколи вже того не було. І то я називаю створенням національної руської чи московської держави. Так само ліквідуються усі інститути національних малих народів Росії, менавіта фінських і тюркських. Некалькі вже національних округів було скасованих, а за тим іде то, що нема вже навчання на національних мовах. Це ж процес, який абсолютно, в моїм переконанні, веде до створення національної руської держави. Того, чого сподівався Арнольд Тойнбі, це різниця тим, що він мав надію, що це буде ліберальна держава. Але так, напевно, путінська Росія ліберальна держава не стане. Але саме важливий факт – по просту викоренення усього нерусського у цій державі. Це ж націоналізм, а не імперіалізм.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, ну, я б сказав, суперечливі вислови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що русський мір повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як як пасол Расіі ў Беларусі у берасці, здаецца, выступаючы, зрабіў дзіўную заяву пра многанацыянальны рускі мір. То есть яны это глобализм, космизм, трансгуманизм, як вы пишете про все это. Яны збираются створить некого кентавра, сполучивши православие и инновационные технологии. А ихний дзяяч, националист Рогозин, нават был заявил, что космос – это синоним русского света. Так что все ж з ими будет? Якая будучыня чакае Расію і рускі мір?
Адна справа Расія, а зусім іншая справа гэта так званы рускі мір. Гэта тое, што яны хацелі б, каб было іхняе. Калі ідзе пра Балканы, якія апрача Беларусі і Украіны асноўная мэта дасягнення рускаго міру, гэта Расія іх абсалютна страціла ў 6 гадоў таму, і то было відавочна для ўсіх, што для Балканаў узор, таксама як цяпер для Беларусі і Украіны, гэта Захад. Расія мела нейкае значэнне, калі прыносіла заходнія узоры, але гэта было на Балканы, але гэта было вельмі даўно. І я лічу услед за Феліксам Канечным, што Расія абсалютна страціла які-небудзь вплыў на Балканы, калі не была у... Просто не магла нічого зрабіць з першай балканскай вайною. Калі балканскія краіны ваявалі між сабою, зусім не аглядаючыся на Расію. І з гэтай пары яны практычна на яе не аглядаюцца. Расія выбрала падтрымку Сербіі, крыўдзячы вельмі Балгарію. Сербія пакрыўдзіла Балгарію, таму і з Южнаславянскага саюза нічога не з гэтай вялікай Югославіі не атрымалася. І ўсе тыя балканскія краіны адна за другой хочуць ісці на захад. Сербія проста праз Косава і сітуацію ў Босні яшчэ шукае іншых саюзнікаў, але ж таксама аспірує да Евросоюза. І таму лічу, што рускі мір ужо праваліўся, а правальваецца цяпер на Украіне. Значыць, праваліўся ўжо на Украіне, праваліцца на Беларусі, паколькі ён не мае ніякай прапановы мадэрнізацыйнай. А другая справа Расія і тое, што яны не хочуць адказацца ад самастойнасці. Але трэба сказаць, што абедзве ідэі, як рускі мір, так і еўразійства, яны вельмі штучныя. Нічога такого, як Еўразія, не існуе культурна. Расія не мае ніякай культуры нееўрапейскай. То ёсць проста іх мроі, каб штось такое стварыць. І абсалютна супярэчліва ёсць вогуле з тэорія цывілізацыйна якой-небудзь. А калі ідзе пра касмізм, ну то я лічу гэта фактычна якбы дасягненне, якбы толькі лічу гэта дасягненнем менавіта ўсходня еўрапейскай цывілізацыі, калі і тое таксама вельмі спалучае ўсходнюю Еўропу, праваслаўную з заходнім хрысціянствам, проста што новае ўпарадкаванне свету. Заходня цывілізацыя стварыла паняцце царства Божага на зямлі, і фактычна гэта ж асноўная прыкмета заходняй цывілізацыі, якая адрознівае яе ад усіх іншых. Усходня еўрапейская цывілізацыя, тая праваслаўная, зрабіла крок наперад менавіта ў думцы Фёдарава, які сказаў, што самая прастора Расіі вынясе яе ў космас. І таму Расія ўсё верыць у сваю касмічную будучыню, але цяпер гэта ўжо з'ява агульначалавечая. Проста я проста не бачу іншага выхаду для чалавецтва, як ідэя асваення космасу.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней исторической перспективе, у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции.
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаўка, якая Россияй цяпер кіруе. Расія ёсць перыферыяй Еўропы ад беспамятных часоў. Гэта вельмі добра апісаў Барыс Кагарліцкі ў перыферыйнай імперіі. Заўсёды залежыла ад Еўропы эканамічна. Усе з'явы ў гісторыі Расіі можна менавіта праз сувязь з Еўропай заходняй растлумачыць. І проста нічога ў іх няма такога, што яны маглі прапанаваць свету, што гэта іхняе. Касмізм так, але гэта ўжо так, як і ўсё, што тычыцца будучыні чалавецтва, яно ўжо агульначалавечае. Пакуль што амерыканцы больш блізкія, каб зноў вернуцца ў космас, чым расейцы. І яшчэ раз падкрэслю, гэта ўжо не ёсць расійская думка, толькі чалавечая. А калі ідзе пра культуру, ну то я не бачу нічога асаблівага расійскага паза Еўропай. І з цэлай павагай да іншых нацый у Расіі то не стварае якоїсь равноваги, а уже думки про некую совязь с Китаем, это просто это абсурд.
Добро, вы поглядели, просочили ход философских думок про Европу и про Усходнюю Европу, про сутыкнение цивилизации за апошние 200 годов. В этой сувязи пытание, який лёс вы можете предсказать Беларуси на наступные, например, 20 годов?
No, ведаеце, я не прарок. Тое, што можна вычытаць з гэтых тэорій цывілізацыйных, то тое, што менавіта Беларусь будзе ісці ў сядкі на захад, а не на ўсход. Але адкажу паў жартам, паў сур'ёз, успомню гісторію ўжо больш як 30-гадовай даўніны, калі я са студэнтамі з Беларускага аб'яднання студэнтаў наведаў апошняга з прарокаў секты Грыбоўска, якая ў нас была да вайны вельмі папулярная на Беластоцчыне, Павла Валошына. Ну і пытаецца Павел Валошын, а ведаеце, што мне снілася? То быў канец 80-х. Што мне снілася? Ну не ведаем. Крыж, кажа, на ўсходзе. Ведаеце, што гэта значыць? Ну не ведаем. А гэта значыць, што канец камуні. Но тут мой храчнік быў, аказаўся, хаця хлопчык яшчэ вельмі прытомны. А што будзе з Беларусю? Запытаўся. Павел Валошын адказаў, Беларусь будзе звычайнай еўрапейскай краінай незалежнай, але Украіна будзе магутнасцю. Ну, таго і чакаю.
Дзякую, Олег, за гутарку.
Дзякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Олег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Да цяперашніх беларускіх заўзятараў маю асаблівы сантымент. У пачатку 80-х гадоў мы з Сержуком Сокалавым Воюшам студэнтамі хадзілі на матчы яшчэ таго менскага «Дынама», якое па праўдзе было зборнай Беларусі ў чэмпіянаце СССР. па-беларуску гукалі воклічы і спадзяваліся суседзяў па лаве, такіх старых добрых савецкіх балельшчыкаў, заразіць беларушчынай. Гэта ўдавалася не надта, хаця спробы пранікнуць у свядомасць футбольнага гледача рабілі многія адраджэнцы. Той самы Алесь Разанаў з ягонай трыядай «Заўзятар», «Заўзей», «Заўзюк». Апошні самы заўзяты. А пазней Лявон Вольскі ў альбоме «Я нарадзіўся тут». Але галоўнае, нейкі ж час была тэлевізія Геннадзя Бураўкіна, беларускія футбольныя рэпартажы якой рабілі цуды. Хлапчукі ў дварах ганялі мячык, самі сабе пад нос каментуючы трапны ўдар. Магчыма, тая Бураўкінава сяўба і дала плён. Цяперашнія арганізаваныя футбольныя заўзятары і ў Менску, і ў Барысаве, і ў іншых гарадах, у тым ліку ўсходнія Беларусі, не сумняюцца ў вартасцях беларускай мовы на стадыёне. Па-беларуску гучаць споклічы, па-беларуску напісаныя іхныя банэры, па-беларуску яны дзякуюць футбалістам і трэнерам, як кагадзе дынамаўскія фанаты Любаміру Покавічу. Пад іхным уплывам пачынае гучаць беларуская мова ў афіцыйных стадыённых аб'явах, а клубы афармляюць па-беларуску свае эмблемы. Падобнае 30 гадоў таму было немагчыма. Хочацца, каб футбольны лексікон заўзятараў быў угрунтаваны на багацці і самабытных рэсурсах нашае мовы. Традыцыйнае беларускае слова «брамнік» лепшае за скалькаванага «варатара». У той самай словаўтваральнай парадыгме «нападнік». Карная пляцоўка і кутні ўдар. Нямала гэтых словаў афіцыйна замацавалі ў расейска-беларускім слоўніку спартовых тэрмінаў 95-го году з накладам ажно 3000 Зміцер Паўлавец і Уладзімір Старчанка з Гомеля. Асобна спынюся на самым галоўным для спартовых гульняў дзеянні – гуляць. Гульня, гулец, гульцы гуляюць. Значэнне словаў – рабіць нешта дзеля забавы – старажытнае, гульню знойдзем ужо ў скарыны. На маё здзіўленне, нават у беларускамоўным рэдактарска-журналісцкім цэху бытуе думка, што пра паразу ці перамогу па-беларуску можна сказаць толькі прайграць і выйграць. Хаця, на маю думку, тут няма логікі, ды разбураецца цэласная словаўтваральная сістэма. Гуляць, згуляць, дагуляць, перагуляць і сюды ж прагуляць і выгуляць. Такія формы «прайграць» і «выйграць» былі б лягічныя, калі б было, хаця невялікае поле, для слова «іграць» у значэнні «весці гульню». Але такога ў беларускай мове, адрозна ад польскай і ўкраінскай, не кажучы ўжо пра расейскую, няма зусім. Ластоўскі ў сваім расейска-крыўскім слоўніку катэгарычны.
«Мы гулялі ў карты, ў вугалькі, ў слепака, жмуркі». Але нельга ігралі ў карты, бо іграць можна толькі на якім музычным інструменце. Гэтаксама нельга ігралі вяселле, а трэба гулялі вяселле. Выключэнне становіць сцэнічная гульня, аб якой гаворыцца ігра, але гульня прыроды, выабражэння.
Нават у тлумачальным слоўніку пад рэдакцыяй «крапівы» слова «прагуляць» пасля абавязковага савецкага значэння «зрабіць прагул» мае таксама значэнне «пацярпець паразу ў гульні». Паэт Анатоль Сыс, дзень народзіна ў якога прыпаў на гэтыя дні, балюча пісаў.
«Я ведаю, я ў карты прагуляны, зайздроснымі паэтамі, малю, калі заб'еце, не смакчыце з раны барвовую паэзію маю».
Прагуляць – звычайнае слова для беларускіх сялянаў і мяшчанаў, якіх у 19 стагоддзі слухаў Іван Насовіч, хаця гаворка ішла пераважна пра карты. Слова «выгульваць» і «прагульваць» падаюць браты Гарэцкія ў сваім маскоўска-беларускім слоўніку «Вільня, 20-й год». Як адпаведнікі расейскаму «праігрываць», «праіграць» клясыкі лексікаграфіі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў падавалі «прагульваць», «прагуляць». Свежа запазычаны тады русізм «прайграць» таксама ёсць, але як другая форма. А катэгарычны Янка Станкевіч прапаноўвае і гуляць у 21, і гуляць на сцэне драму, і гуляць польку, і нават гуляць у ляскаўкі – ударны музычны інструмент. –
Трэба сказаць, што Станкевіч не быў далёкі ад народнага адчування слова «гуляць». Знакамітая Купалава камедыя. Адольф хоча, каб Паўлінка скакала з ім панскія танцы, а музыкі іх не ўмеюць.
Не турбуйтеся, панечка, я...
Што рабіць?
Я буду ўмірігаць на нервы. А вас панна прислухоўвайся і вырабляй ножкі. Так, як і я.
А, значыць, будзе гуляць пад язык.
Гуляць пад язык. Для Купалы слова «гуляць» было народным абазначэннем і для танца, і для яго музычнага акампанементу. Што ж, пагатоў яно прыдатнае для апісання ўсіх аспектаў спартовых гульняў. Няхай нашыя часцей выгульваюць. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.